o'sha shahar militsiyasini sobiq boshlig'i Bolot Nishonov degan odam shunaqa bir ma'lumot beribdiki, 10 iyun kuni kechqurun soat 10:45 da menga shunaqa bir xabar bo'ldi. Oloy gostinchasini oldida 1,5 mingta o'zbek yigitlari to'planib to'polon qilishyapti. Oloy gostinchasiga o't qo'yib yuborishgan, uning atrofidagi bir oshxonaga o't qo'yib yuborishgan, keyin bir zapravkani yoqib yuborishgan deb xabar keldi. Va men mana shu joyga yetib borganimda haqiqatdan ham 1,5 ming g'azab bilan yig'ilib turgan o'zbek yoshlarini ko'rdim. Hammasini qo'lida pichoq, to'qmoq, armaturalar bor edi. 10-chi kuni mana shu janjalni mana shu aynan o'zbek yigitlari boshlashdi. Faqat 11-chi kuni bu gapni eshitgandan keyin qirg'iz yigitlari ko'tarilib chiqdi degan gapni aytyaptida. Siz mana shu voqeani guvohi sifatida shu gaplarni tasdiqlay olasizmi? Aslida nima bo'lgan edi?
Biz shu kuni biz shu yerda edik. Biz chiqdik shu yerga, bizbollar chaqirib shunaqa urush bo'lib ketdi deyildi. Men chiqib
bu soat nechida edi? Bu soat nechida edi?
12:00 bo'layotgan ish u. Kechasi 12:00 bo'layotgan ish bu.
Janjal qachon boshlangan?
Janjal 11:45 boshlangan. Unaqa undan etta bo'lishi mumkin emas.
Xo'p, janjal nimadan chiqqan?
Bir Mercedes, qora Mercedesda 4 kishi kelib, bir aroq sotadigan magazinga kiriladi. Kirilib turib, aroqni olishib, pulini berishmaydi. Aroqni pulini ber desa, u odamni olib chiqib ko'chada oddiy mashina o'tib ketayotgan odamlar ham guvohlik beradi. U odamni, yoshi katta 50 ga yaqin odamni, 4 ta yosh bola kirib oshiqcha urib yuborishadi.
Bu qayerda bo'layotgan voqea? Oloy gostinchasining qaysi tomonida?
Oloy gostinchasi, Oloy gostinchasining asha abshaga tomonida bo'layotgan ish bo'ladi bu.
Ya'ni Qurmonjondod xoy ko'chasi tomonida.
Qurmonjondod xoy ko'chasi tomonida bo'ladi.
Xo'p, davom etamiz. Keyin nima bo'ldi?
Undan keyin shu o'zimizga qarashi o'zbek mansubiga bolalar, o'zbek bolalar shunday bolalar bilan jinday urushib ketadi. Shundan boshlanib turib, 5-10 ta bola yig'ilib ketib turib, nimadan chiqib turib, fashetda yonboshda kazino bor. Gasinzani 10 qo'l tomonida Qurmonjondod xoda. Aravanskiy tomonga ketaverishda 10 qo'l tomonida nima bor? Kazino bor. Kazinodan chiqib turib otib olishadi. Shundan keyin bolalar yig'ilib ketadi. Shu bo'lgan.
Kim otvoradi kazinodan chiqib?
Kazinodan qirg'iz bolalar chiqib turib otvoradi.
Kim otadi?
O'zbek bolalarni otadi, dagi kim otardi?
Ularni ichida yaralangan bormi?
O'lgani ham bor. Azam aka deb bizni rosa yaqin akamiz o'lgan, Azam aka degan.
Yana qancha odam o'ldi o'sha yerda, yo qancha odam yaralandi?
Biz ashi bizni BTR kelib quvlagan paytda 30 dan oshiq odam o'lgan.
Endi to'xtang, mana shu BTRgacha bo'lgan voqealarni manzarasini chizib olaylik. Demak, sizlar o'sha janjal bo'lganini eshitib chiqdinglar. O'sha yerda demak 5-10 ta odam to'plangan edi o'sha paytda va shu paytda kazinodan chiqqan odamlar o'q otishni boshlaydi.
O'q otishni boshlaydi.
Va u yerda siz aytgan bir odam, ya'ni o'sha Azimjon aka degan odam o'ladi.
O'ladi.
Yaralanganlar ham bor.
Yaralanganlar ham bor. Yaralangan ko'p bo'lgan u yerdagi.
Endi o'sha paytda qancha odam to'plangan edi? Mana Bolot Nishonov 1,5 mingta odam deb aytyapti. O'zbek to'plangan deb. Qancha odam to'plangan?
Shu to'plangan bo'lsa 300-400 ta odam, bundan ko'p emas aka.
Bu o'sha atrofdagi mahallalardan chiqqan o'zbek yigitlari shunaqami?
Mana shu mahallada, shu Shaydeva, Anjon ko'cha shu yerdan chiqqan bolalarda.
Undan keyin sizlarning oldinglarga haqiqatdan militsiyaning boshliqlari keldi.
Keldi.
Nimalar to'g'risida gaplashdinglar o'sha yerda?
Keldi, ular bizga aytdi. Sizlar yaxshilikcha ketinglar dedi. Ketsanglar biz hech narsa, spetsnaz olib keldi bu militsiya boshlig'i. Spetsnazlarni olib kelib, polniy vorujonniy avtobuslarda kelishib ketish dedi. Bo'pti, biz ketamiz, mana spetsnazlaring ketsin dedik. Shu gapni qo'ydik. Qo'ysa bo'pti, ketadi deb turib, biz ularga aytdik, biz uylarni yoqib yuborishdi orqa tomondan. Zapravka yonida deyapsizu, shu yerda bitta zapravka bordi. U zapravka yongan emas. U orqasida uy bor, uy yongan. Ashu o'zbek odamni uyini pajarnik chaqirib ber, biz ketamiz dedi. Bo'pti, senlarga hozir pajarnik chaqirib beraman deb turib, tankilarni chaqirib yubordi. Daki, tankilarni chaqirib turib, ketdirib, posaratib bilan otib yubordi.
O'sha paytda sizlarning qo'linglarda qurol bormidi?
Hech qanaqa qurol yo'q. Aka, qurol bo'lsa ashu odam o'lib ketadimi? Posarat bilan kelib, quvlab otib tashladi-yu biz o'zimizdagi.
Endi masalan, o'sha Nishonov aytyaptiki, bu o'zbek yoshlarining qo'lida hammasida pichoq, to'qmoq, armatura bor edi degan. Qurol deganda shuni nazarda tutyapman.
Yo'q, unaqa narsa. Endi bo'lganda bordi aka. Hammada bo'lganmasda unaqa. Qo'lida tosh bo'lgan. bolalarni qo'lida tosh bo'lgan, boshqa unaqa bir narsa bo'lgan emas.
Endi mana o'sha zapravka yonmadi, uy yondi, deyapsiz. U uyni kim yondirdi?
Uyni biz o'sha kelgan paytimizda o'sha yonayotgan bo'lgan. Biz kelgan paytimizda. Endi uni kim yoqqan, Alloh biladi.
Ya'ni siz 11:45 da boshlangan bo'lsa, janjal 12 larga kelgansiz, shunaqami?
11 ashnaqalarda kelganman. 10 ta kam, 5 ta kamlarda kelganman.
Demak, siz deylik 12 da kelganingizda uy yonayotgan edi.
Yonayotgan edi.
Xo'p, mana 3 soat muzokara o'tkazdik deb aytyapti o'zbek yoshlari bilan o'sha Bulut Nishonov. Shu muzokara rostdan o'tdimi? Nech soat bo'ldi?
Yo'q. Shu bo'lgan bo'lsa 1.5 soat bo'ldi. Shu avtobuslarini olib chiqib ketdi, saldarlarini olib chiqib ketdi, spetsnazlarini olib chiqib ketdi deb turib shu 1.5 soat gap bo'ldi. Shunda ham o'zimiz o'zbek militsiyalari kelib gapirdi. Boshqa militsiyalar kelib gapirgani, o'zimiz o'zbeklar tarqalish deb turib shu odamlar aytib turdi. Biz o'zimiz o'zbek odamlarga aytdik-da, o'zbek militsiyalariga aytdik, onoqni yo'qotish, keyin biz ketamiz, bizga pajarnik chaqirib berdi, pajarnik chaqirib bermasdan pajarnikni o'rniga bitirdi, chaqirib qo'ydi aka.
O'sha paytda Oloy gostinisasi, keyin uni oldidagi kafe yonayotganmidi yoki Bulut Nishonov aytgandek bunga o'sha yerda to'plangan o'zbek yoshlari o't qo'yganmi?
Yo'q, o'zbek yoshlari qo'ygan emas. O'zbek yoshlari nima qo'yar aka, pistoletlar bilan, avtomatlar bilan kelib turib olib, yo'lni u yog'iga o'tkazmay qo'ydi bitta odamni ham.
Xo'p, Oloy gostinisasi bilan o'sha kafe qachon yondi?
Kafe mahve yongan. Yo'q, gostinisa ham yongan emas aka, u yerda o'zinglar kelib guvoh bo'lsanglar bo'ladi.
Oloy gostinisasi yonib ketdi, o't qo'yildi deb gapirishyapti.
Yonmagan, mana biz aka o'shda turibmiz, yongan emas.
Oloy gostinisasi yonmagan demak.
Yonmagan u yerda.
Yoki ba'zi bir qavatlari yongandir, yo bir xonasidan o't chiqqan.
Xona ham, bona ham yongan emas aka.
Demak, Oloy gostinisasi to'laligicha butun.
To'laligicha butun bo'yicha turibdi. Hozir o'zlari shtab qilishib oldi, hozir post qilishib oldi u yerda.
Demak, uni oldida men bilishimcha Qora olma degan kafe bor edi, Chinaramidikin degan bir kafe ham bor edi. Bu kafelarning hammasi butun.
Butun. Qora olma butun.
Ya'ni yaxshilab eslang, yana qanaqangi bir voqealar sodir bo'lgan o'sha kuni tunda.
Voqealar shu asnano bizda esimizdan chiqmaydigan narsa, shu odam o'ldirib yuborishdi aka.
Keyin mana men eshitdim, ba'zi birovlar aytyapti, o'sha yerda yig'ilgan o'zbek yoshlari o'sha odamlarni otganlarni ham kazinodan chiqarib berasan bizga deganlarga talab qo'yilgan ekan.
Talab qo'ydik-da, shu bizni o'zbeklarni otib yuborganlarni chaqirib ber bizga chiqarib berasan dedi. Ular hech qanaqa chiqarib bermadi, naoborot ularni qochirib yubordi. Bu yerda unaqa gap so'z bo'lgani yo'q aka. Bizga qo'limizga bergani ham yo'q, boshqa ham qilgani yo'q. Shu otganlarni qaytarib ber desak, bizga chaqirib ber desak, vaqtincha chaqirmasdan naoborot qochirib yubordi mashinalarga solish.
Mayli, katta rahmat bergan ma'lumotingizga. Aha. Rahmat, salomat bo'ling.
Alloh yomonini bermasin.